Ама не виждам усмивка на лицата ви. Моля ви, така, поздравете тези, които са до вас. Всеки от вас. Обърнете се. А, така. Всички. Ама не се насилвайте, моля ви. Ако ви става проблем, не го правете. Значи, ние сме най-щастливите хора на света. Поне така трябва да бъде. Защото празнуваме спасението си. Върху тази тема ще говорим тая събота. Спасението, което Бог ни подарява, има три измерения. Ние сме се спасили. Казва един текст в Библията. Минало свършено време. Ние сме спасени. Ние се спасяваме сега. 1 Коринтяни 15 глава, 2 стих. Ние ще се спасим в бъдеще време от присъствието на греха, когато дойде Исус при Неговото второ пришествие. Исус ни е спасил на кръста. И това е една основна истина, фундаментална истина. Приемайки Христос, ние сме приели спасението като подарък. То е реализирано, осъществено на кръста. Ние се спасяваме сега, като продължаваме да вярваме в Исус Христос лично и да практикуваме тази вяра. Ние ще се спасим, когато го видим в славата му, преобразени, завинаги ликвидирани последици на греха. Да отворим нашите библии на Марк 14 глава, от 3 до 9 стих. Евангелието на Марк 14 глава. И когато той беше в Витания и седеше на трапезата в къщата на Симон прокажения, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро, от чисти скъпоценен нард, и като счупи съда, изля мирото на главата му. А имаше някои, които негодуваха и говореха помежду си. Защо така се прахоса мирото? Защото това миро можеше да се продаде за повече от 300 пеняза и парите да се раздадат на сиромасите. И негодуваха против нея. Но Исус каза: оставете я, защо и досаждате? Тя извърши добро дело за мен, защото сиромасите всякога се намират, са между вас, и когато искате, можете да им направите добро, но аз не винаги съм между вас. Тя извърши това, което беше, което можеше. Предварително помаза тялото ми за погребение. Истина ви казвам, където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за нейни спомени за това, което тя направи. И така, това е един епизод от живота на Исус Христос. Той става точно 6 дни преди великият ден на разпятието на Исус Христос. Събота вечерта в Витания. Този епизод е представен от четиримата евангелисти в Библията, които осветляват допълнително самата история. Това става в домът на един Симон, който имал имиджа, че е бил прокажен, но е бил изликуван от Исус. Той е човек, знак на благодарност към Бог, към Исус, поканва него и неговите ученици на една гала вечеря. Имало и други приятели, други гости. Идва една жена, която според евангелист Лука, 7 глава, е била грешница. Тая жена според Йоан 12 глава, от
1 до 8 стих, до 3 стих ли била точно Мария Магдалина, а според Лука 8 глава, 1 и 2 стих, от нея са били изгонени 7, точно 7 демони. Какво е представлявала тая жена, можем само да си представяме. И това не е било еднократен акт на изликуване, а 7 пъти Исус е изгонвал демони от ума ти. 7 пъти Исус се е молил за нея. Тая жена идва при Исус. Между другото, историята, така, случаят става през вечерта, събота вечерта преди Пасхата, преди Великия четвъртък и респективно разпятието. На светлината на, така, на лампи, жената тихичко е дошла до Исус. Всички гости са били полулегнали на кушетки. Тя се е приближила тихичко до мозете му. Счупила е един алабастрен съд, един флакон с много скъпо миро, много скъп парфюм. Според така един добър економист, най-интелигентният, който се е считал и когато ученица считали като най-интелигентен Юда Искариотски, този флакон с мирото е струвал 300 еднодневни надници. 300 надници. Ако вземем средно по 20 лева, примерно съвременен налог, една надница, не знам как е в Габрово, може и по-малко да е, 300 по 20, това са 6000 лева. Едва ли Пьер Карден предлага на, такъв, на такава скъпа цена своята продукция? Счупва флакона, излива цялото съдържание върху главата и тялото на Исус, количи пред него, обливайки нозете му със сълзи, изтривайки с разкошната си коса, свободно падаща нозете му, изразява така своите чувства, своето отношение към Исус Христос. Колко време е събирала средства, за да може да купи този парфюм, не знам. Според някои коментатори, може би е използвал дори тялото си, за да може да се придобие с тези средства, пак не знам. Религиозната авторка Елън Уайт пише, че тя е дала мило и драго, за да може да закупи този парфюм. И изведнъж така да го изразходва, да го излее върху Христос. Каква е била реакцията на учениците? Те не са забелязали тази постъпка на Мария, но тъй като парфюмът е бил много силен, неговото благоухание е изпълнило цялото помещение. Те разбрали за постъпката на Мария и един от тях започна да подхвърля намеци. Жестоки намеци. Защо се прахосва този парфюм? Има толкова по-благородни цели, за които той може да бъде употребен. А така, без полза, се изразходва и то цялото количество. Колко хора биха били нахранени, гладни биха били нахранени, колко голи биха били облечени. Все добри и благородни мотиви изтъкват този човек. Какво обаче е нас реакцията на Исус? Тя за нас е най-важна. Как той така представя постъпката на Мария? Как я насърчава? Защо и досаждате? Тя извърши добро дело за мен. Сирома си винаги ще има. И през 21 век. И когато искате, може да направите добро. И това е християнският дълг. Да даваме на хората, които са в нужда. да им помагаме в тяхната немощ, тяхната нужда. Но аз, казва Исус, не винаги се намира между вас. Тя извърши добро дело за мен. И така, скъпи брати и сестри, темата ни е празнуване на спасението. Какво изразява тази постъпка на Мария? Вижте как постъпва тази жена. Тя изразява по много така личен, интимен начин своето отношение към автора на нейното спасение. Исус Христос. Какво е направил Той за нея? Първо Той е простил греховете. И тя изразява своята любов към Него по този начин. Седем пъти е чувала гласа на Исус да се моли за демоните, които са завладявали. Отварям една скобка. Кога един демон може да влезе в един човек? Кога стана намира процеп, вход, достъп до нечия личност? Когато му отворим врата, точно така, в Лука 22 глава се казва, че тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариотски, и той отиде и се сговори с главните свещеници да им предаде Исус. Мария е напуснала Витания, родното си място, и отишла в един град Магдала, далече на север, някъде към 100 км, на западният бряг на Галилейското езеро. И затова е наречена Мария Магдалина. Защо е напуснала своя дом? Реномето, което имала тази жена, е било непочтено, лошо. Жена с лоша репутация, да ни пакости на своите брат и сестра. Вероятно, тя е отишла далече от тях. Но там се среща с кого? С Исус. При неговите обиколки из Галилея. Той е излекува от нейното тежко заболяване. То не е било обикновено психическо заболяване, а е било буквално демонизиране от Сатана. Изгонва демона, прощава и греховете, но тя после пак е дал вход на този дух. Как? Вероятно е продължил със своят грешен, порочен начин на живот. А всеки грех отваря вратата на Сатана да влезе в нас. Всеки съзнателен грех. Отново е завладява демон. Отново среща с Исус. Той отново се моли за нея и изгонва демона. Един, втори, трети, четвърти, пети, колко пъти? Седем демони! Ако бях аз, колко пъти бих помогнал на тази жена? До кога ще се моля аз за тебе? До кога ще викам към Бога за теб? Но ти, що не се палиш от греха? Бих осъдял, само че Исус не осъжда, а спасява. И целението е било толкова пълно, цялостно. Тая жена си предава живота напълно на Исус Христос. И сега идва в домът на Симон да изрази своята велика благодарност, защото е приела като подарък от Исус това спасение. Вижте колко много, колко близка, колко лична, интимна връзка на празнуване с Него, с Исус. Може би само възлюбеният ученик Йоан е имал толкова близка и непосредствена връзка с Исус, че когато бил до неговия спът, неговото лоно, точно на Господната вечеря той се обръща така на към Исус, към лицето му и каза: Господи, кой е този, който ще ти предаде? Исус казва: това е онзи, който ще запазва лъка и ще му го дам. Пак в скобки, Едно от децата ми казаха, че са слушали изследване на един пастор, който е казал в онова време да се подаде залък на някой човек, да се затопи залък и да се подаде в устата му, и било израз на най-дълбока любов. Към кого? Към Юда. И след залъка Исус казва: каквото си решил да сториш, стори го. Никой не разбира. Вижте отношението на Исус към грешниците и към отявлените грешници, почти към безнадежните грешници. Вижте какъв спасител ни, братя и сестри. Не трябва ли да празнуваме това спасение, което Той ни е подарил на всички нас, днес, сега? Мария е прегръщала и целувала краката на Исус. Не много прилична картина, бих казал аз. Обливала ги със сълзите си, изтривала ги с косата си и ги е мажала с мирото. Не забравяйте какъв е бил имиджът на тази жена. Имиджът, който е изградила, реномето, което е имало. Трябвало да напусне дома си, да отиде, както казах, в Магдала. Да, спасението е един празник на любовта. Любовта към Исус. Мария дълбоко е обичала Исус. За никой друг не се казва, че е така обичал Исус, както примерно Йоан, учениката Йоан. В Лука 7 глава Исус казва на Симон: тая жена, много й беше простено, затова и много обичаше. Много е обичала Исус, тъй като е преживяла до голяма, много голяма мярка прощението, което Исус й подарил. Мария дълбоко е обичала Исус. Исус казва за нея: прощава ти си греховете, ще тя обикна много. Кого обикна Исус? Защото Той е нейният скъп спасител, който е простил всичките престъпления. Любовта, която Мария е чувствала в своето сърце към Исус, е била в резултат на прощението, което вече е било подарено от Него. Любовта е следствие на приемането на Исус и на Неговото дело в нашия живот. Религиозната авторка пише, Елън Уайт: смятаха Мария за голяма грешница, но Христос знаеше обстоятелствата, които бяха оформили нейния живот. Можеше да гаси всяка искра на надежда в душата ѝ, но не го направи. Измъкна я от отчаянието и гибелта. 7 пъти бе чула гласът му да смъмря демоните, завладели сърцето и ума ѝ. Бе чула силните му викове към Отец поради нея. Бе разбрала колко е оскърбителен грехът в него за неговата неопетнена чистота и победи с неговата сила. Так Исус дефинира най-голямата заповед в закона, която е бил запитан от един книжник. Матей 22 глава. Коя е голямата заповед в закона? Да възлюбиш Господа, твоя Бог, цялото си сърце, цялата си душа, всичката си сила, всички си ум. Това е голямата и първа заповед. Какво е това? Евреите са гледали на закона като средство за спасение. Когато целият закон бъде изпълнен, макар и за един ден, тогава ще дойде Месията. Така са четели, така са проповядвали. Ще спаси своят народ. Спасението се определя от отношението ми към Исус, а не от закона. Изпълнението на закона е следствие на връзката ми с Исус. Мария е била толкова близо с Исус, докосвала е нозете му, както по-късно сам той щеше да измие краката дори на своят предател. Приятели, любовта към Исус се жертва, не пести скъпоценности, средства, сили, всичко. Трябва ли да направим жертви за Исус? В една от църквите, която слуша, такива гласове се носиха: Бог няма нужда от нашите жертви. Да, всичко е Негово. Правилно. Но как изразявам любовта си към Него, брати и сестри? Ако съм преживявал и преживявам спасението от Него, ако празнувам спасението, ще бъде ли за мен някаква жертва от моя страна да му дам най-скъпото си? А Бог не иска по-малко от Него. Сине мой, дай сърцето си на мен, казва той. Давайки му сърцето си, аз му давам всичко и ще съм готов на всичко, защото го обичам, тъй като той първо ме е обикнал.
отношението ми към него е реакция на неговото отношение към мен.
Във 2 Коринтяни 5 глава 14 стих апостол Павел казва: Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всичките, и всички са умрели, и те са, и той е оживял, и живите живеят не за себе си, а за този, който за тях е умрял и възкръснал. Животът, който живеем сега, не е живот за нас. Той е живот за Господа.
В Римляни 12 глава 1 стих апостол Павел казва, това си го коментирах, мисля, в нашия урок.
Представете телата си, защо? Поради Божиите безбройни милости. В какво? В жертва жива, свята, благоугодна Богу.
Само, че жертвата, ако е жива, а това е олтара, може да избяга под олтара.
Бог иска да му представим цялото си сърце. Бог иска целият ни живот да бъде една непрестанна жертва.
Хваленията, които ние отправяме към Него, това са нашите жертви. Прошенията, които отправяме към Него, това са нашите жертви. Нашето ходатайство за хората, които се нуждаят от нашите молитви, това са нашите жертви.
Нашият живот да бъде една непрестанна жива жертва пред Бога.
Има ли нещо, което небето беше спестило за човечеството?
И в самият Исус той изля, небето изля всичкото си съкровище. Цялото си съкровище.
Защо е това прахосване? Се е появил такъв въпрос там сред учениците. Небето беше прахосано в лицето на Исус за човечеството. За теб и за мен.
Бог предаде Исус. Този глагол предаде винаги се използва в най-дълбокият негативен аспект в думата. Бог не пожали своя син в този хубав стих в Библията Йоан Римляни 8:39, но го предаде за всички нас. Предаде го в демонските ръце. В човеци, които имат демонски лица. Самите демони са присъствали там, на процесите и на разпятието на Исус Христос в човешки образ. И какво са правили тези личности с Исус?
Какъв е моят отговор? Има ли някоя жертва, която е твърде скъпа, за да бъде извършена от мен в отговор на тази необяснима, неизказана любов? Аз по-малко ли ще го обичам? Мария е обичала Исус. Изляла е цялото си сърце в любов към Него, защото е преживяла Неговата любов. И така спасението е празник на любовта, на любов към Исус. Когато един човек обича някой любим, какво е това? Той е радостен, той е щастлив, той празнува. Нека да не бъдем отчаяни, унили братя и сестри. Спасението е празник на радостта. Мария плачела и обливала със сълзите си мозете на Исус. Имат ли чувствата своето място в християнският ни живот? Да, това са били сълзи на покаяние, сълзи на радост. Те са били бисери в Божиите очи и Бог ги знае. Те са като дъждовни капки, които пренасят после плод. Радостта не може да се сдържа. Тя се изразява и вътрешно, и спонтанно. Вероятно Мария не е подготвила специален сценарий да почне да плаче от радост, когато помаже тялото и нозете на Исус. Не, сълзите бликнали от очите и спонтанно. Тя буквално не е могла да ги спре. Те са се изливали като извор от нея.
Филипяни 4 глава 4 стих какво казва? Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се постоянно.
1 Петро 1 глава 8 стих, който любите без сега да го виждате. Радвате се с неизказана и преславна радост. Обяснете ми тези прилагателни. Неизказана и преславна. Или пък наречия, както искате да ги представите.
Как да ги обясня? Неизказана нещо, което не може да се изрази. Не може да се опише. То е нещо, което е вътре в сърцето. Имаме ли го? Нямаме ли го? Ако не, защо? Кой от вас се съмнява, че Исус ви е простил греховете? Мария е благодаряла на Исус. Спасението е празник на благодарността. За какво е благодарила Мария на Исус? Конкретно. Да, първо за прошката на греховете ѝ, което е най-тежкият товар, който човек може да носи. Второ, че бе се освободил от демоните по такъв мощен убедителен начин. Не чувам често молитви тук от трамвона или пък в църквата. Господи, благодаря ти, че си ми простил греховете. Почти винаги се молим, често Господи, моля те, прости ни греховете. Някога волни и неволни. Колко му благодарим, че Господ ни е простил. А това е факт. На Голгота Исус ни е простил. Мария се е радвала и е благодаряла на Исус, защото товарът на вината е бил снет от нея. Тя е била щастлива, защото Исус е освободил от този товар. В 1 Йоан 3 глава 19 и 20 стих същият апостол Йоан говори много за любовта. 1 Йоан 3 глава 19 и 20 стих. По това, може да, ще познаем, че сме от истината и ще уверим сърцето си пред Него. Относно всичко, за което нашето сърце ни осъжда. Защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Кое е това, в което сърцето ни не осъжда? Ами, ти си такъв неблагодарник. Той ми казва на мен. Какво е направил Исус за теб, пък аз какво съм направил за него? Нищо. От мен нищо не става. Аз съм един патологичен случай. Безнадежден случай. Да, и за теб безнадежният случай Исус е дал всичко. И ти е спасил от греха. Благодари му. Прослави го! Брат Пол Бенини разказваше за един случай в неговата практика, когато една жена е била болна от сериозно заболяване, онкологично заболяване, молили се, помазали я и проблема е изчезнал. Но след време се появява рецидивира. Тая жена или... Да, в случай може малко така го смесвам, но тая жена, която е била обладана от нечисти сили, те са се молили там. Той и неговите колеги. Но чувствали как атмосферата ги смачква. Да стоиш в присъствието на демон не е никак приятно. Исус също не се чувства комфортно, сигурно. Исус заповядва като Бог. А демоните бягат. И пастор разказваш, ние се молихме, но нещо, атмосферата беше много тягостна. Тая жена имаше свърхъестествена сила. Не можехме да се докоснем до нея. Ние изобщо не я докоснахме. И тогава един от братите предложи да почнем да се молим, да пеем. Той имал китара, започна да компонира и да пеят песни на възхвала. 2 часа са пели песни на възхвала към Бога. Постепенно тази жена се успокоила. Демонът е напуснал и повече не се е появил никога в този момент. Хвалете Бога, братя и сестри, особено когато депресията наляга. Брат Паралиев беше казал една песничка. Не, като стихотворение. Пей, когато ти се пей. Пей, ако не ти се пей, докато ти се допей. Пей, 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 докато се допей. Пей, ако ни се пей, и накрая пей, пей, докато ти се допее. Не чувам в нашите доме, в моя дом малко се пее, ако изобщо се пее. А какво можем да правим? Да хвалим Бога, да изразим благодарността си, да го прославим с песни. Атмосферата на музиката прогонва демоните. Има музиканти, които знаят колко благотворно действа музиката. Аз много обичам музиката, ако да не съм музикант. Кога можем да се уверим, да сме уверени, че Бог ни е простил конкретно някой грех? Както слушахме с нощи, когато сме го експулсирали от себе си. Нямаме и щах, никакво желание да флиртуваме с него. Просто сме отвратени от него. Примерно к лекарството. Кажи ми, ще ти кажа. Какво? Клюк, негативни по адрес на другите. Ами, прекъснете тази серия от такъв разговор. Такива разговори. Не искам да чувам лошо за другите. Това е! Кажете го на този, който говори тези неща. Не искам да слушам такива неща. Искам да чувам добро за другите. Кажи ми го. Така. Говорим за прощението. Сега, вижте случая с Мария. Каква е била тази жена и какво е бил за нея Симон? Симон, според разказа на Елън Уайт, коментара на Елън Уайт, сам е вкарал в грях жената, която се е докосвала в момента до нозете на Исус. Тя е била жестоко унеправдана от него. Той буквално е устроил капан за тази жена да престъпи седмата заповед. И сега тя, която е била жертва, идва при кого? Дома на своят благодетел в кавички. И какво прави? Благодари и хвали Бога. Представете си картината. Отивате при този, който ви е причинил най-много болка. И какво правите? Благодарите на Бога, на Исус. Защо? Защото тя беше приела прощението като подарък. Живееше с тази радост и нямало в сърцето си, в ума си болка. Негативни, горчивини към Симон. За нея не беше проблем да отиде в неговия дом. Там, в дома на своя враг и неприятел. Защото обичаше Исус, обичаше и него. Когато сме преживели прощението и спасението, няма да има в нас негативни чувства към другите. Към нашите неприятели, към нашите врагове. И така, какви процеси стават в нас, душите ни? Какво се мислим за другите? Колко сме леко докачливи, само някой да ни докосне. Веднага как сме готови да реагираме. Нека да разтворим душите си пред Исус. Да, от чисто човешка гледна точка, каква полза имаме, ако подхранваме болка, подозрение, горчивини един към друг? Никаква полза. Само вреда. Товарим душата си, нервната система, не можем да спим, може да дигнем и захарта и други неща. Да. Блудство, вино и злоба отнемат разума, пише книгата Притчи. За какво още Мария е благодарила на Исус? Той беше възкресил брати, опората в семейството им. Конкретен повод за благодарност. Конкретно дело, което Исус е извършил за нея. Той беше изликувал от демоните. Исус беше освободил съвършено от греха и от Сатана. Господ не е водил всички нас да ни доведе при себе си. Всеки от нас може да представи истории на връзка с Исус. Как Господ ни е помогнал да разкъсаме връзки, които само Той може да направи. И днес можем да празнуваме тази радост и благодарност. Днес. И още нещо. Споделяне на спасението и реакцията на другите. Ароматът на мирото е изпълнял стаята. Всички са вдишвали този аромат. Когато човек чувства нещо приятно, вижда нещо красиво, чува прекрасна музика, каква е естествената му реакция? Какъв аромат? Каква чудна музика? Какви хармонии? Нормално е. Какво става при Мария? И защо? Второ Коринтияни, 2 глава от 14 до 16 стих казва: ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват и тези, които погиват. За едните сме благотворно ухание, което докарва живот, а за другите смърт. За едните живот, за другите смърт. Ще има опозиция. Вижте личната ви опитност. Когато сте приели Исус и се радвате на спасението от Него, какво сте получили от най-близките си, тези, които обичате, поне някой от вас? Но спомнете си в думите, които Исус каза на Мария. за Мария, на тези, които протестират. Тя извърши добро дело за мен. Направи това, което можеше. Предвари да помаже тялото ми за погребение. Изглежда от този момент никой друг, освен Мария, не е чувствала и проумявала какво предстои да се случи с Исус. Тя е била само инструмент, който Святия Дух е използвал, за да помаже тялото му за погребение. А всички са очаквали Исус да се възцари на трона. Независимо от това, колко пъти бе говорил на учениците си, никой освен Мария не е вникнала в спасителния план, дори най-близките му ученици. И накрая думите му: казвам ви, където да се проповядва благовестието, ще се разказва за нейния спомен и за това, което тя стори. И днеска, 2000 години след този епизод, случаят на Мария отново оживява пред нас. Една жена грешница, извършва едно дело на благодарност, на любов, на признателност, на искрена, чиста обич към нейния Спасител. Защото беше преживяла радостта от спасението. Господа ни благослови всички. Днеска и сега да преживяваме тази радост. Да не спираме да се радваме. Защото спасението е един факт. За вас и за мен. Господ да ни благослови всички. Амин.